እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1931 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብናይል ሳት ይመሓላለፍ ሎሚ ሰሉስ እዩ። ድሕሪ ዜና ብዛዕባ መግለፂ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ከምኡውን ብዛዕባ ዑደት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ደቡባዊ እስያ ክህልወና እዩ። ተረኛ መደብ ድማ ኣሜሪካና እዩ። ርእቶም እውን ተዳልዩሎ ብቀዳምነት ዜና።
ከመይ ተምስዩ ዝርዝር ዜና እነሆ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዕድመ ኮሚቴ እገዳ ሶማልያን ኤርትራን ንክነዋሕ ዘኽእል ውሳነ ቁፅሪ 23/85 ኣፅዲቕዎሎም ሰሉስ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘካየዶ መስርሕ ድምፂ 11 ሃገራት ደጊፈንኦ ዝተቃወሙ ሃገራት ኣይነበርኽን 4 ሃገራት ድማ ድምፂ ተኣቅቦ መሪፀን። ድምፂ ተኣቅቦ ዝመረፀ ሃገራት ቻይና፣ ሩስያ፣ ግብፅን ቦሊቪያን እየን። ነቲ ረቂቕ ውሳነ ዘዳልወት እንግሊዝያ ኣምባሳደራ ኤርትራ ምስ ኮሚቴ እገዳን ፍሉይ መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ንክተሓባበር ፀዊዖም ኣለው። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈኖ መልእኽቲ ትዊተር ኩሎም ኣባል ሃገራት እቲ ዝቐረበ ክሲ ዕምቆት ከም ዘይነብሮ ብዘይጥርጥር ተቐቢሎም እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ንምቕፃል ምትእስሳርን ጭብጢ ዘይብሉ ተጠቒሙ ክብል መሊሱ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ዘንበረ ቅድሚ 8 ዓመት ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ህዝቢ ብዝተነፀለት ሶማሊላንድ ንውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጪ ይፅበዮ ኣሎ። ሰለስተ ሕፁያት ንይኣኽለኒ ዝበሉ ፕረዚደንት ኣሕመድ መሓመድ መሓመድ ንምትካእ ተወዳዲሮም ኣለው። ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ኣብ መብዛሕትኡ 6 ዞባታት ምርጫ ሶማሊላንድ ሰላማ መስርሕ ኮይኑ ከም ዝሓለፈ ኣፍሊጡሎ ዛዛሚ ውፅኢት ምርጫ ንመዓልትታት ከም ዝድንጉ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር። ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝነበረት ሶማሊላንድ ካብ ሶማልያ ቅድሚ 16 ዓመታት ከም ዝተነፀረት ይፍለጥ። ድሮንስ ወይ ከዓ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ሶማሊ ሓጊዘን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ዝፍፅምኦ ደብዳብ ትማልሶኒ እውን ቀፂለን ኣሉ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ፀጥታ ሶማሊ ዓብዱልዓዚዝ እብራሂም እቲ ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ መንግስትን መሻረቱን ንውፅኢት እቲ ደብዳብ ይግምግሙ ከም ዘለውን መረጋገፂ ንቪኦኤ ሂብሎ። ዝኣፍሪቃ ሰራዊት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም ብወገኑ ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ንምንፃር ይሰርሕ ኣለኹ ይብል። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን 37 ሚኒስትራት ወፃኢ ሃገራት ኣፍሪካን ዝመፅእ ዓርቢ ናብ ዋሽንግተን ዓዲሞም ኣለው። እቲ ዋዕላ ብዛዕባ ንግድን ወፍርን ከምኡ እውን ብዛዕባ ፀረ ሽበራን ሰናይ ምሕደራን ክዝትይ ትፅቢት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ትማሊ ኣብ ርእሰ ግዛኣት ሶማሊላንድ ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሰላማውን ውድብን ከም ዝነበረ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ገሊፆም። እቶም ካብ 27 ሃገራት ዝተዋፅኡ ስሳ ተዓዘብቲ ፅፉፍነት ምርጫ ሶማሊላንድ ብዝዓዘዘ መልክዑ ዝወፅዎ የብሉን ኢሎም ኣለው። ኣብ 350 ነቑጣታት ምርጫ ንኸይዲ ቆፀራ ድምፂ ከም ዝተዓዘቡ እውን እቶም ተዓዘብቲ ይዛረቡ ርኡይ ህውከት ምፍርራሕ ሃይረኣናን እውን ይብሉ እንስሳቶም። እንተኾነ ትሕቲ ዕድመ ከም ዘድመፁ ሪፖርታት በፂሑና ኣሎ። ምስጢራውነት ገለ ድምፅታት እውን ዕንቅፋት ኣጓኒፍዎ ነይሩ። እንተኾነ ዝገነነ ፀገም ጌርካ ክረአይ የብሉን ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቅድሚ ዴሞክራት ኣባላት ሴነት ቀሪቦም ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ጀፍ ሴሽን ወፍሪ ትራምፕ ምስ ሩሳውያን ይራኸቡ ንምንባሮም ይዝክሩ እንተኮይኖም ሕቶታት ቀሪቡሎም። ንሶም ኣብ ዝቐደሙ መድረኻት ቃለ ምስክርነት ወፍሪ ምርጫ ትራምፕን ሩስያውያን ንምርኻቦም ኣይዝክርን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ድሕርት ኣብ መፋርቅ ጥቅምቲ ዝነበረ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝነበሩ እዋናት ኣመኻሪ ጉዳያት ወፃኢ ትራምፕ ዝነበረ ጆርጅ ፓፓድሞፖሎስ ብዛዕባ ርክብ ወፍሪ ትራምፕን ሩስያን ንፌደራላዊ መርመርቲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ሓስየ እየ ከም ዝበለ ይዝካረር። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓሙሽተ ሃገራት ናይ 12 መዓልታት መገሻ ፈፂሞም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍፀሙ ይምለሱ ኣለዉ ዊንታ ክዳነት ተወሳኺ ኣለዋ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ኣኼባታት ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ድሕሪ ምድንጓዮም ነቲ ደረት ኣልቦ ዋዕላ ሃገራት ምብራቕ ኤስያ ብምቁራፅ ካብቲ ተወጢኑ ዝነበረ ኣቐዲሞም ናብ ኣሜሪካ ተመሊሶም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሬክስ ቴለርሰን ኣብ ክንደኦም ኣብቲ ኣኼባታት ክሳተፉ ምፅውዖም ውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሰበስልጣን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክፀንሑ ወጢኖም እንተነበሩ እኳ ሓሳቦም ኣብ እዋ ምሳሕ ንመራሕቲ ምትእኽኻብ ሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያ ምግላፆም ውን ሓቢሮም።
Very complete statement as to trade, as to North Korea, as to a lot of other things. We've made some very big steps with respect to trade, far bigger than anything you know. In addition to about 300
ሮበርት ቤተመንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ንበፅሓሉ እዋን ሙሉእ መግለፂ ኣብ መዳይ ንግድን ጉዳይ ኒኩሌር ሰሜን ኮርያን ካልእ ጉዳያትን ክወሃብ እዩ። ኣብ መዳይ ንግዲ ምስ መሻርክትና ዓብዪ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና። ካብ ትፈልጥዎ ዝያዳ ዝዓበየ ብተወሳኺ ኣስታት 300 ቢልዮን ዶላር ኣብ መሸጣን ዝተፈላለየ ትካላትን ቻይና ሓዊስካ 205 ቢልዮን ዶላር ዝሓወሰ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ዝለዓለ ዝደልደለን ክኸውን እዩ። ኣብ መዳይ ንግዲ ብዙሕ ዓብዪ ምዕባለታት ተሰሪሕና ኢና። ዳርጋ ካብ ኩሉ ክሰራ ኣለና። እዞም ክሰራታት ብቕልጡፍን ብብዙሕን ክጎድሉ እዮም።
ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ናይ ኣውስትራልያ ማልኮም ተርቡልን ናይ ጃፓን ሱዥኖ ኣበን ኣብ መንጎ 3 ሃገራት ኣብ ጉዳይ ዞባዊ ፀጥታን ጉዳይ ስግኣት ሰሜን ኮርያን ሓዊስካ ዝዓቢ ዘሎ ዝምድና ዘርኢ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንምብፃሕ ፕሬዚደንት ትራምፕን ንህላዌ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኤስያን ዝቃወሙ ንካልኣይ መዓልቲ ትማልሶኒ ኣብ ጎደናታት ከተማ ማኒልያ ሰልፊ ምክያዶም ተገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ናይ ሃገራት ኤስያ ዑደቶም ንዝተቐበልዎም ሃገራት ምዒዶም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ናይ 12 መዓልትታት ዑደቶም ኣብ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ቻይና፣ ቪየትናምን ፊሊፒንስን ምብፅሖም ይፍለጥ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን 37 ሚኒስትራት ወፃኢ ሃገራት ኣፍሪካ ንዝመፅእ ዓርቢ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓዲሞሞም ኣለው። እቲ ዋዕላ ብዛዕባ ንግድን ወፍርን ከምኡ ውን ብዛዕባ ፀረ ሽበራን ሰናይ ምሕዳራን ክዝቲ ትፅቢት ኣሎ። ብዛዕባ ኢትዮጵያን እቲ ዞባን ዘሎ ብድሆታት ፀጥታን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ምፍታሕ ኣሜሪካ ትፃወቶ ተራ ዝተሓተተ ተተክአ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዶናልድ ያማማቶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘለዉ ፅንፈኛታት ዝመፅእ ዝግኣት ፀጥታ ከም ዘሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገጢሞም ዘሎ ብድሆ ሰናይ ምሕደራ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ሶማልያን ዘሎ ውጥረት ተጠቃሳይ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላምን ፀጥታን ክመፅእ ብኸመይ ምሕጋዝ ከም ዝከኣል ምርኣይ እዩ። ነቲ ውጥረት ኣብ ምፍታሕ ንሰርሕ ኣለና። እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ፍታሕ ክትረኽበሉ ቆሪፃ ተላዒላ ትህሉ ዘላ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ነቲ ውጥረት ንምፍታሕ ድልውነትን ኣርእየን ኣለዋ። ስለዚ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ኢሉ ዶናልድ ያማማቶ ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ተሰሚዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ይቐኒልና በትረ ክንሓልፍ።
ኣብ ዜና ከም ዝተጠቕሰ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ን37 ሚኒስትራት ወፃኢ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝመፅእ ዓርቢ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓዲሞም ኣለው። እቲ ዋዕላ ብዛዕባ ንግድን ወፍርን ከምኡ ውን ብዛዕባ ፀረ ሽበራን ሰናይ ምሕደራን ክዝቲ ትፅቢት ኣሎ። በዚ ምክንያት ተተካ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዶናልድ ያማማቾ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂብሎ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ እውን እቲ ቃለ ምልልስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብና ብከምዚ ዝዕብ ፀሚቁ ኣሎ።
ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያን እቲ ዞባን ዘሎ ብድሆታት ፀጥታን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ምፍታሕ ኣሜሪካ ተፃወቶ ተራ ዝተሓተተ ተተካኢ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዶናልድ ያማማቶ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣብ ሶማልያ ዘለዉ ፅንፈኛታት ዝመፅእ ስግኣት ፀጥታ ከም ዘሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገጢምዎም ዘሎ ብድሆ ሰናይ ምሕደራ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ሶማሊን ዘሎ ውጥረት ተጠቃሳይ ምዃኑ ይገልጽ። ያማማቶ ኣብ ዘረብኡ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓደ ዓይነት ብድሆታት ጥራይ ኣይኮነን ዘለዋ፣ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ካብ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጀሚርና ክንዘራረበሉ ዝፅናሕና እዩ። ብፍላይ ኣብ ምስፋሕ ዴሞክራሲ፣ ኣብ ጋዜጠኛታትን ኣብ ተቃወምትን ነቲ ኣብ ብሔረሰባት ዘሎ ፍልሊ ከመይ ክወሃድ ይኽእል? ብፍላይ ኦሮሞ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌ፣ ተጋሩ ዘሎ ጉዳይ ፍልሊ ብሔረሰባት ከመይ ክስራሓሉ ይኽእል ዝብል ብድሆታት ክንዛረበሉ ዝፅናሕና ጉዳይ እዩ ኢሉሎም። እቲ ካልኣይ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላምን ፀጥታን ክመፅእ ብኸመይ ምሕጋዝ ከም ዝከኣል ምርኣ እዩ። ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዝኸደ ናይ ደቡብ ኩናትን ምስሓሓብን ኣለወን። ነቲ ውጥረት ኣብ ምፍታሕ ንሰርሕ ኣለና። እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ፍታሕ ክትረኽበሉ ቆሪፃት ተለዒላትሉ ዘላ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ነቲ ውጥረት ንምፍታሕ ድልውነተን ኣርእየን ኣለዋ። ስለዚ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ ኢሉ ዶናልድ የማማቶ። ካልእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነስተብለሉ ዘለና ዓብዪ ብድሆ ሕፅረትማ እዩ። እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራትን ፀገም እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 2 ወይ 3 ኣዝመራ ነይሩ፣ ሎሚ ግን 1 ወይ 0 ቀውዒ ንርኢ ኣለና። እዚ ድማ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ እዩ። ስለዚ ካብቲ ንሪዮ ዘለና ጉዳይ እዩ ኢሉ ኣስዒቡ። ናብ ጉዳይ ፀጥታ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባን ክንምለስ እንተኮይና ኢሉ ተተካኢ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዶናልድ የማማቶ ኢትዮጵያ ከም ኣደ መንበር ኢጋድ ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣገዳሲ ተራ ኣለዋ። ወተሃደራት ኢትዮጵያ ንሶማል ኣብ ምርግጋ ኣብቲ ሃገር ኣለው። ፀጥታ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዝምርኮስ ኣይኮነን። ልክዕ ከም ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ናይጀርያ፣ ኒጀር ከምኡ ውን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኢሉ ኣብ ዝተዋረሰን ዝተኣሳሰረን ሃዋህውና ንነብር ዘለና። ስለዚ ዝያዳ ብሓንሳብ ምስራሕን ምውሃድን የድልየና ኣሎ ኢሉ መወዳእታ። ናብ ጉዳይ ሰናይ ምሕደራን ዴሞክራስያዊ ክብርታትን እንተኸይድና ድማ ዴሞክራስያዊ ክብርታት ብምስጓሚኡ ዝተረጋግአ መስርሕ ምርጫ ክህሉ ዝኽእል ከምኡ ውን ተሓታታይነት ዘለዎም መንግስትታት ክህልው ዝኽእሉ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና። ኣብ ዙርያ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት ኣብ ምውጋእ ብልሽውና ይስርሓ ከም ዘለዋ ኢና ንኣምን ኢሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ተተካኢ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዶናልድ የማማቶ። ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ምብራቕ እስያ ዕደቶም ንመራሕቲ እስያ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ኣይደፍኡን ክብሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቒፎም። ፒተር ሃንለይን ተወሳኺ ኣለዎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምስ መራሒ ፊሊፒንስ ሮድሪጎ ዱትሬት ኣብ ጎናጎነቲ ዞባዊ ዋዕላ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከዓ ኣብ ማኒላ ምስ ፖሊስ ተጋጮም ምስሊ ትራምፕ እውን ኣንዲዶም።
እዚ ርክብ ንህዝቢ ፊሊፒኖ ዘምፅኦ ረብሓ የለን፣ ኣብ ክንድኡ ነቲ መጋሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዘጋድድ እዩ
ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት ዝበሎ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ዋዕላ እውን ትራምፕ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ጎስዮም እዮም ንዞባዊ ሓድነት ጥራይ ትኩረት ብምሃብ ኣስሚሮም ዝተዛረቡ።
ኣብቲ ዞባ ዘለዉ መሻርክትና ብርቱዓት፣ ነፃን ዝበልፀጉን መጻኢኦም ብዝምልከት ባዕልቶም ዝውስኑ ክኾኑን ኣፈፀምቲ ጉዳይ ካልኦት ከይኾኑን ንደልዮም ኢና። እዚ እዩ ንነፃን ቁልዑን ኢንዶ ፓሲፊክ ዘለና መርህታት ራእይና።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ምስ ናይ ፊሊፒንስ መራሒ ዝነበረ ርክቦም ብዛዕባ እቲ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ክብሉ ዝፀውዕዎ ኣንጻር ሓደገኛ እፂ ዝተካየደ ውግእ ዝተፈፀመ ብዘይፍርድ ቅትለት ኣልዒሎም ተዘራሪቦም እንተኮይኖም ተቃራኒ ጸብጻባት እዩ ዘሎም። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ ኣብ እዋን ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንሓፂር ግዜ ከም ዝተዘራረብሉ ገሊፀን። ሓደ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ፊሊፒንስ ግን ነዚ ዝቃረን እዮም ተዛሪቦም።
There was no mention of human rights. There was no mention of extrajudicial killings. There was only
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣይተለዓለን። ብዛዕባ ብዘይፍርዲ ቅትለት እውን ኣይተዛረብሉን። እኳ ደኣስ ነዊሕ ዝተዛረብሉ ብዛዕባ እቲ ፊሊፒንስ ተካይዶ ዘላ ውግእ ጸረ ሓደገኛ ዕፅኢ ነይሩ። እቶም ፕሬዚዳንት ፊሊፒንስ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ መግለፂ እዮም ሂቦም።
ኣብ እዋን ምስኣል ሓደ ጋዜጠኛ ክሓትት ፈቲኑ ነይሩ። ብዛዕባ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ከ ክትዘራረቡ ዲኹም ዝብል እዩ ነይሩ ሕቱኡ። ግን ገና ሕቱኡ ከይወድእ ከሎ ክቋርፅ ተገይሩ። ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ከም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሉ ኣልዒልካ ክትዘራረበሎም ዘይምችኡ ኣርእስታት ምጉሳይ ብማሕበራዊ ሚድያ እውን ተሪርዎ ቅሰታት እዩ ውሒዝዎ። ካብ ቀንዲ ኣባል ፓርቲ ሪፓብሊካን ጆን መኬይን ከይተረፈ። መኬይን ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብቲ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ናይ ፊሊፒንስ ፕረዚደንት ዝገበርዎ ልዝብ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ዝሰርዕዎ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ኢሎም መኬይን። ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ዝኾኑ ጆን ሲፍተን ብወገኖም እዚ ኣካይዳ ንግሃስቲ መራሕቲ ዘተባብዖም እዩ ይብሉ።
ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዘይምልዓል ንቶም ገሃስቲ መራሕቲ መሊሱ ዘሸድኖም እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ዘይምልዓሉ ገጋ እዩ። ከም ቪየትናም፣ ካምቦድያ ዝበሉ መንግስታት ዓለም ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ርእዮም ንተቃወምቲ ንምንክልባትን ንምስዳዶምን ይተባብዑ። ተወሳኺ መጋህስታት ክፍጽም እውን ዝገብሮም እዩ።
ን12 መዓልታት ብናይ ክብሪ ዘብዐኛ ኣቀባብላ መንግስታዊ እንግዶት ድራርን ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ብምምናይን ዝቐነዩ ትራምፕ ናብ ሃገሮም ኣምሪሖም ኣለዉ። ትራምፕ ንምዕባለን ንግድን ሰሜን ኮርያን ኢዶም፣ ግን እዚ ዑደቶም ብዛዕባ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንዝሕለቑ ንምምሕዳሮም ንዝነቕፉ ዘይዕገበ እዩ ነይሩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ19 ከምኡ ውን 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግዜ ኣለና ንሕፅር ዝበለ ሙዚቃ ናብ ኣብርሃም ገብረ መድህን ክወስደኩም ኸመልማሎ።
ዋል ሰብኪ ነገርናባ ኣመልባሎ ክሻርት መመሊሱ ገርመናሎ ኣምሳያገነፀዶ ሓመልሚል ከለማ ታትዘላምነን ውነፍስኺ ኣፍሪካ ውደማ መኒሞ ዘይመፀባ ልቡ ክትዝማ
ያቐኒል ንኣብርሃም ገረ መድህን ንሃመል ማሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና። ቆልዑት ካብ ናይ ክረምቲ ዕረፍቶም ናብ ትምህርቶም ክምለሱ ከለዉ ኣብ ዕረፍቲ ብዛዕባ ዘሕልፍዎ ግዜ ይዛረቡ። እዞም 15 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ሞንጎመሪ ካውንቲ ራይዝ ተባሂሉ ኣብ ፅዋዕ ናይ ክረምቲ ፕሮግራም ተሳቲፎም ኣብ መጥፊኢ ሓደጋ ሓዊ ንትርፊ ኣብ ዘይሰርሓ ትካላት ኣብ ናይ ውልቂ ትካላትን ካልኦት ዓውድታትን ስራሕ ፍልይ ዝበለ ተመክሮ ቀሲሞም ይወፁ። ፋይዛ ኣልመስሪ ብዛዕባ ሓንቲ ተመሃሪት ካልኣይ ብርኪ ኣብ ሓደ ከባብያዊ ኮሌጅ ኣብ ዝርከብ ናይ ባዮሎጂ ቤተ ፈተነ ብዛዕባ ዘሕለፈቶ ተመክሮ ኣቕሪባ ኣላ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
Today we are going to be running some DNA on a gel just to confirm
ለማዓልቲ ናይ DNA ፈተነ ክነካይድና እቲ ፈተነ ኣብ ክፍልታት ንተማሃሮና ዝጠቅም እንተዳ ኮይኑ ንምርግጋጽ እዩ
ኤሊያና ፓጎሽያን ናይ ክረምቲ ናይ መለማመዲ ስራሕ ንምጅማር ተዳልያላ ኣብ ሞንጋመሪ ኮሌጅ
All right, so I think that should be good. So go ahead and turn off the light.
ጽቡቕ ዝመስል መብራህቲ ኣጥፊእዮ ይኺ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ መተሓላለፊ መስመር እውን ዕፀውዮ ሕጂ እውን ክትፅዕንዮ ትኽእል ኢኺ
ጀነፈር ስካንባሽ ኣብቲ ካሌጅ ኣተሓባበሪት በተ ፈተነ ኮይና ንኤሊና ብቐረባ ትሕግዛ
ንጣር ዲኤንኤ ኺ ባዕልኺ ክትውስንዮ ትኽእል ኢኺ ንጹር ምስሊ ትርኢ ዘለኺ ይመስለኒ ናይ መወዳእታ መስመር ዲኤንኤ ዘየለ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ዝኾነ ዝተበላሸዎ ነገር ከምዘየለ የግዳስ ትኽክለኛ ፈተነ ምስራሕ ክእዩ ዝሕብር
ኤሊና በቲ ፕሮግራም ዕግብቲ ምዃናን ብዙሕ ተመክሮ ከም ዝረኸበትን ትዛረብ
A lot of the materials and machinery that we used here is not
ኣብዚ ዝተጠቐምናሎም ናውትን መሳርሕታትን ኣብ መብዛሕትኦም ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይርከቡን ብዙሕ ተማሂረ እየ ደስ ዝብል ግዜ እየ ኣሕሊፈ
እቲ መለማመድ ስራሕ ኣብ ቤተ ፈተነ ወይ ላብ ጥራሕ ዝተወሰነ ኣይነበረን
ምሰትማን ክትሰርሕ ሒዘያ ወሪደ ኣባጎብዮ እውን ኣለውና ስለዚ ገለ ናይ እንስሳታት ተመክሮ እውን ረኺባ እያ
ኤሊና ካብ ሞንጋመሪ ካውንቲ ካብ ዝርከባ 25 ካልኣይ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ፈላማይ ዓመት ናይ ክረምቲ ፕሮግራም ዝተሳተፉ ልዕሊ 400 ተምሃሮ ሓንቲ እያ ሲንግባሽ እቲ ፕሮግራም ምናልባሽ እውን ኣብ ቀረባ ኣብ ሞንጋመሪ ኮሌጅ ንምምሃር ምስ ዘመልከቱ ካልኦት ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክትሰርሕ ዕድል ሂብዋ ኣሎ ትብል ንምፍላጥ ዝለዓለ ድልየት ዘለዎምን ንቑሓትን ኮይኖም ረኺበዮም ኣለኹ ካብ ናይ ላብ ኣሰራርሓ ንዳዕሊ ተማሂረ ኣለኹ ትብል ኤሊና
እዚ ተመክሮ እዚ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ኣብ ቅድመይ ብዛዕባ ዝፅበይኑ ኣማራፂታት ክሓስብ ሓጊዙኒ እዩ
ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ገና ከሎ ምስዝተፈላለዩ ዕድላት ክላለዩ ምግባር ሓደ ካብቶም ሸቶታት ናይቲ ፕሮግራም እዩ ይብሉ ዳይረክተር ኣብቲ ከባቢ ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ዝዋስኡ ዊል ጃዋንዶ
We said there's 30,000 middle skill level jobs here in Montgomery County that are not filled. So how do we also
ኣብ ሞንጎመሪ ካውኒ 30,000 ማእከላይ ክእለት ደረጃ ዝሓቱ ዕድላት ስራሕ ኣለዉ ኣብቲ ካውንቲ ስራሓት ከም ዘለዉ ከመይ ጌርና ኢና ክነፋልጦም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ ዓመታት ፀቡቕ ዘኽፍል ስራሕ ክሕዙ ይኽእሉ ቁጠባዊ ምዕባለ ንምርግጋጽ እውን ከም መሳርሒ ዝጠቅም እዩ እቶም ተምሃሮ ጥራይ ከይኮነስ ነቲ ካውንቲን ከባቢኡን ዝጠቅም እዩ ኣብ ዝነብሩ እንተኮይኖም ከዓ ኣፍረይቲ ዜጋታትን ከፈልቲ ግብርን ብምዃን ንናይቲ ከባቢ ቁጠባ ከደንፍዑ ተስፋ ይገብር
ራይስ ብሽርክና መንግስትን ናይ ውልቂ ትካላትን ዝሕገዝ ፕሮግራም እዩ ልዕሊ 140 ንግዳውን መንግስታውን ትካላትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ዝሓቐፈ ኮይኑ እቶም ትካላት ንተምሃሮ እናኸፈሉ ንምልምማድ ይቕበልዎም እቲ ፕሮግራም ካብ ቤት ምኽሪ ናይቲ ካውንቲ ዝተወሰነ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይረክብ ኣባል ቤት ምኽሪ ናይቲ ካውንቲ ክሬግ ራይዝ እቲ ፕሮግራም ሓገዝ ገንዘብ ክረክብ ዝሓገዙ እዮም
All the time in government there are always so many needs and so many things that are important whether it's our roads or
kul gize ab mengisti buzahat azyom agedesu zkhonu talabat allu kem mengisti nisarhom mengedetatna wey meserata lemaatna kullom zetefalaliyu anetat programat netizqitsil welado zedliyu nihbo zellena mukhanna kemiragagiz allena kul sha qalsiyu befelay ab owan medaba budget ብደረጃ ዓለም ተወዳዳራይ ንምዃን ግን ንደቅና ዝተፈላለዩ መምረፅታት ክነቕርበሎም ኣለና
ተሳተፍትን ኣተሓባበርትን ክረምታዊ ፕሮግራም ራይስ ኣብቲ ዝቕፅል ዓመት ክሰፍሕን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ካውንትታት ተመሳሳሊ ፕሮግራማት ከተኣታትዋ ከላዕለንን ክስሕበንን ተስፋ ኣለዎም
ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሰላም ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኸታታሊኹም ናይ ኩሉ ግዜ ዮናሴ ተረስ ኣካል ናይ ሎማዓልቲ ኮመንተይ ዝተዘውተሩ ፅሑፋት ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓደ ዓብዪ ዜና ናይ ኖቨምበር 10 ዘቐረብኩምዎ ዜና ነይሩ። እዚ ንኤርትራ ንኣልሸባብ ከምዘይትድግፍ ንረብዓይ ግዜ መረጋገፂ ስለዘይትረኽበ ባይቶ ፀጥታ ንኤርትራን ሶማልን ዝምልከት ማዕቀብ ክፈላለዩ ክላዓል ማለት ይመስለኒ ክፈላለዩ ዝብል ቃል እዩ ዝርኢ ዘለኹ። ተቆፃፃሪ ኮሚቴ ፀዊዒ ዝብል ሞኒተሪንግ ኦፍ ዝፀሓፈ ይመስለኒ። ብጣዕሚ ዓብዪ ዜና እዩ። ብፅሑፍ እምበር ብክሊፕ የለን ሰብ ክርድኦምንቲ ክሊፕ ክህልዎ ነይርዎ ዘይምህላው ብጣዕሚ ደስ ኣይበለንን። ፕሊስ ቶም ኣባላት ስታፍ ኣትሊስት ከምዚታት ተቅልቦ ግበሩሉ ምክንያቱ የሰክፈና እዩ ንብዙሓት ያነየለይ
ብሓንደ ትቕንዩ ክብርቲ ድኛ ረድዩ ኣሜሪካ ህዝቢ ትግራይ ዶ እዩም ተፈደየ ክንዲ ኣረሜናዊ ደርጊ ኣፍሪሱ ዘባረረ ክንዲ ሰላም ዲሞክራሲ ዝሃበ ከመይ ጌርካ ትግራዋ ይጥረፍ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ቅሕፅልሚ ክብለኩም ንርባዕት ያኹም ትሕዝቶኹም ፈትዮ ኣይኮነ እንተኾነ ግን ኣርባዕተ ይኹም ስ ኣብዛ ሓፃር ንእሽተይ ግዜ ኣርባዕተ ይኹም ክትሕልፉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ኣርባዕተ ቅሕፅልሚ ከም ተፈጥሮ ገፅና ኣርባዕተ ብየማን ብፀጋም ብቅድሚት ብድሕሪት መዓልተ ኣርባዕተ ንጎህ ሳዕ ረፋድ ፍርቂ መዓልተ ሳዕ ኣጋ ምሸት ክሳዕ ፍርቅለይቲ ክሳዕ ንጎሆ ዓመት እውን ከምኡ እያ ኣርባዕተ እያ ካብ ዝገርም ኣርባዕተ ቅሐ ፅልሚ ስገረመንስ ንኣርባዕተ ይኹም ስ ብደንብ ጌርኩም ኣፃቢብኩም ተሕልዋ እሞ ነዚኣ ከምስግነኩም ወይ ድማነ ነዚኣ ከንድቐኩም ኢለየ ትሕዝቶኹም ክንደጊፈ ኣይኮነን። ምክንያቱ ቪኦኤ ዘሕልፈ ኩሉ ሻዕ ንህዝቢ ረብሓ ዘምፅ ኣይኮነን ይኣምን እየ ግን ቀይሐ ፅልሚ ንኣርባዕተ ይኹም
ሰሎም ቪኦኤ ካብ ባትሰብ ዝተላኸ ዶኩሜንታሪ ንእሽተይ ብዛዕባ ሰሓባ ቁሩብ መብርሂ ሂብኩም ነርኩም ኣብዛ ሓለፈ ኣብ ናይ ሲኤንኤን ኣፍሪካ ዝብልካ ዶኩሜንታሪ ሰሪሖም ነይሮም ካብ ትግራይ ካብ ነጋሽ ትበሃል ዓዲ ካብ ውቕሮ 30 ደቂቃ ርሒቓ ትርከብ መስጊድ ኣላ እታ መስጊድ ናይ መጀመርታ መስጊድ እያ ኢሎም ዶኩሜንታሪ ሰሪሖም ነይሮም። እቶም ሰሓባ ከዓ 16 ሰባት እዮም ኢሎም ነይሮም። ንስኹም ከዓ ባፅዕ ናይ መጀመርታ መስጊድ እያ ትብሉ ኣለኹም 18 ሰሓባ ነራ ትብሉ ኣለኹም። እንደገና ናይ ባሕሪ ነጋሽ ንግስነት ካብ 11 ክፍለ ዘበን ክሳብ 18 ክፍለ ዘበን እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ባሕሪ ነጋሽ ዝበሃል ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘበን ይነብር ነይሩ ድዩ ኣይነብርን መረጋገፂ እንተልዩ ሰርች ክትገብሩ ባሕሪ ነጋሽ ይሳቅ እንተኮይኑ ግን ኣብ 15 ክፍለ ዘበን እዩ ዝነብር ነይሩ። ኣፃሪኹም ክትነግሩና ብክብሪ ይሓትት ታንክ ዩ
ይቐኒልና ውሃብቲ ርእቶ ባረይ ይቐኒልና ምሳና ስለዝፅናሕኩም ፅባሕ ኣራኽበና ሕጂ ብኣብርሃም ኣፈወርቂ ክንፋንወኩም ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.